Efirda Azadlik Radiosu hazır Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 9-mart, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojonov va hamkasbim Hasanjon so'nggi soat xabarlari.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mart oyida O'zbekistonga safar qiladi. AQSh vitse-prezidenti Quddus shahrida Isroil bosh vaziri bilan uchrashdi. Eron tashqi ishlar vazirligi prezident Mahmud Ahmadinajod 10-mart kuni Afg'onistonga safar qilishini aytdi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga bugun dasturimizda Zero Max avval qamalgan aytilgan o'z rahbari Mirodil Jalolovning ish joyida ekanini ta'kidlamoqda. O'zbekiston sud tizimida korrupsiya, jizzaxlik sudya pora olayotgan payt qo'lga tushgan. O'zbek-tojik chegarasida vaziyat nozik. Tojik xavfsizlik kuchlari O'zbekiston tomoni chegara hududiga o'z harbiylarini tashlagan. Qirg'izistonning Botkent viloyatida AQSh harbiylari uchun mashg'ulot markazi qurilmoqda. Shuningdek 159 bolalari va erkin mikrofon eshitirishi bugun dasturimizda.
Adajon, sizni sog'indim. Chiqasvarsin.
Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Qozog'iston prezidenti O'zbekistonga safar qiladi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga asoslanib, CA News axborot agentligining bildirishicha, Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Boriboy Jeksenbin O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ishonch yorlig'ini tantanali ravishda topshirgan. Mazkur marosimda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning mart oyida O'zbekistonga qilajak tashrifiga tayyorgarlik masalasi muhokama qilingan. Suhbat davomida Islom Karimov ikki tomonlama hamkorlik va mintaqaviy muammolar muhokama etilishi rejalashtirilgan. Qozog'iston prezidentining O'zbekistonga rasmiy safari muhim ekanini urg'ulagan. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Quddus shahrida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashdi. Muzokaralardan so'ng Bayden Isroil yaqin sharqda tinchlik o'rnatilishi yo'lida harakatlarini davom ettirajagini aytdi. O'z navbatida Netanyahu Isroil xavfsizligining ustuvor maqsadi falastinliklar va qo'shni arab davlatlari bilan tinchlik o'rnatish hamda Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishga yo'l qo'ymaslik ekanini aytdi. AQSh vitse-prezidenti dushanba kuni Quddus shahriga kelgandan keyin Isroil va Falastin rasmiylari AQSh vositachiligida muzokara boshlashga rozi bo'lgani e'lon qilindi. Isroil Falastin o'rtasidagi muzokaralar 15 oydan beri to'xtab qolgan edi. AQSh mudofaa vaziri Afg'oniston janubiga bordi. Afg'onistonga tashrifining ikkinchi kunida AQSh harbiylari bilan uchrashgan Robert Gates Taliban harakati jangarilarga qarshi qattiq kurash olib borishga chaqirdi. 9-mart kuni Qandahor yaqindagi bazada qo'mondonlar bilan uchrashgan Gates Xilmand viloyatidagi keng ko'lamli hujum operatsiyalari va qo'shni Qandahor viloyatida Taliban jangarilariga qarshi ishlab chiqilgan harakat rejasini muhokama qildi. Ozodlik radiosidan dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron tashqi ishlar vazirligi prezident Mahmud Ahmadinajod 10-mart kuni Afg'onistonga tashrif buyurishini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot vakili Ramin Mehmonparast muxbirlarga Kobulga bir kunlik tashrifi chog'ida Ahmadinajod Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bilan ikki tomonlama aloqalar va xalqaro masalalarni muhokama qilishini aytdi. Ahmadinajod AQSh kuchlarining Afg'onistondan olib chiqilishiga qayta-qayta chaqirganiga qaramay, Shia mazhabidagi Eron sunniy mazhabidagi toliblarga qarshi 8-mart kuni Kobulga borgan AQSh mudofaa vaziri Robert Gates agar Eron AQShning Afg'onistonda tinchlik o'rnatish yo'lidagi urinishiga xalal berishga urinsa, munosib javob qaytarilishi haqida ogohlantirdi. Yadroviy qurollarni qisqartirish bo'yicha Jeneva shahrida AQSh-Rossiya o'rtasidagi so'zlashuv qayta boshlandi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 2 yoki 3 hafta ichida yangi shartnomani imzolash imkoniyati mavjud ekanini aytdi. AQSh missiyasi matbuot vakili Michael Pamliga ko'ra, ikki tomon delegatsiyasi strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha 1991-yilda erishilgan bitimni yangisi bilan almashtirish borasida muzokara olib bormoqda. Eski kelishuv muddati prezidenti o'tgan yil dekabr oyida tugagan, o'tgan yil AQSh va Rossiya prezidentlari yangi shartnoma ikki davlat o'z yadroviy kallaklari sonini 1,5 mingtadan 1675 tagacha qisqartirishini nazarda tutishiga kelishib olganlarini bildirgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiyadagi Ukraina konsulxonasiga kirishga uringan turk yaralandi. Istanbul shahridagi Ukraina konsulxonasining xavfsizlik xodimi bir kishini otib yarador qildi. Istanbul politsiyasi boshlig'i Husayn Chapkinga ko'ra, elchixona xavfsizlik xodimi bu yigitni qurollangan va bomba olib kelayotgan deb o'ylagan.
Ukrayna uyruklu bir bayanla evli, orada evi var, orada problemler yaşamış.
U Ukrayna ayoliga uylangan va uning Ukrainada uyi bor. Aftidan u Ukrainada muammolarga uchragan va mamlakatdan chiqarib yuborilgan. U Ukraina politsiyasi bilan ham aytishib qolgan. Bizningcha uning rafiqasi hozir ham Ukrainada. Chamasi u o'z noroziligini hal qilishning shunday yo'lini tanlagan dedi Husayn Chapkin. Istanbul shahar hokimi Muammar Gulerga ko'ra, yengil yaralangan 29 yoshdagi turk yigiti kasalxonaga yotqizilgan, politsiya bu voqea yuzasidan tekshiruv ishlari boshladi. Rossiya bosh vaziri shu haftada Hindistonga safar qiladi. Rossiya hukumati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 2 kunlik safari chog'ida Vladimir Putin Hindiston rahbarlari bilan Rossiya va Hindiston o'rtasida strategik hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli masalalarni muhokama qilishi rejalangan. Payshanba va juma kungi safari chog'ida Vladimir Putin Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh va prezident Pratibha Patil bilan uchrashadi. Eslatish joizki, Hindiston o'z armiyasi uchun zarur bo'lgan qurollarning qariyb 70%ini Rossiyadan sotib oladi. Dunyoning 2 nafar eng keksa odami bir kunda vafot etdi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi eng keksa odam deb rasman qayd etilgan New Hampshire shtatida yashovchi Josephin Ray 7 mart kuni olamdan o'tdi. U 114 yilu 294 kun umr ko'rdi. Rayning o'limidan bir necha soat o'tib, AQShning Detroit shahrida 113 yil 342 kun umr ko'rgan Daisy Bailey ham vafot etdi. Xabarlarga ko'ra, Yaponiyada yashayotgan Kama Chinen ismli ayol hozir dunyoning eng keksa odami deb rasman qayd etilgan. Chinen shu kungacha 114 yil 300 kundan ortiq umr ko'rdi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Ziromax savol kamalgina aytilgan o'z rahbari Murodil Jalolovning ish joyida ekanini ta'kidlamoqda. O'zbekiston sud tizimida korrupsiya, jizzaxlik sudga pora olayotgan paytda qo'lga tushgan. O'zbek-tojik chegarasida vaziyat nozik, tojik xavfsizlik kuchlari O'zbekiston tomoni chegara hududiga o'z harbiylarini tashlamoqda. Qirg'izistonning Botken viloyatida AQSh harbiylari uchun mashg'ulot markazi qurilayotir. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax shahar tumanlari rasudining sudyasi Yusuf Kamolov pora olayotgan paytda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingani bildirildi. Bu haqda jizzaxlik inson huquq himoyachilari Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Bu voqea hamda O'zbekiston sud tizimidagi korrupsiya muammosini hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Jizzaxlik inson huquqi faoli Ziyodulla Razoqovning aytishicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax shahar tumanlararo sudining sudyasi Yusuf Kamolov 3 mart kuni o'z kabinetida pora olayotgan paytda qo'lga olingan.
Shu fuqarolik ishlari bo'yicha arzani qabul qilib, bunga rezolyutsiya berganda yordam beraman degan tarzda undan haqiqatan ham 500 AQSh dollari olganligini eshitdim.
Fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax viloyat sudi rasmiysi bu ma'lumotni na inkor qildi va na tasdiqladi. O'zini fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax shahar tumanlararo sudining kanselyariya bo'limi boshlig'i Feruz deb tanishtirgan odam esa Yusuf Kamolovning qo'lga olingani haqidagi xabardan xabari yo'qligini aytsa-da, biroq mana bu gapi bilan uning qo'lga olinganini tasdiqladi.
Feruz aka, bir nima haqida so'ramoqchi edim. Mana bu Yusuf Kamolov haqida, shu qachon qamoqqa olindi? Qayerda qamoqqa olindi?
Bilmayman aka.
Yo, shu kishi sizlarda ishlaydimi axir?
Biz yashaydi.
Hozir ishlayaptimi yo qamoqqa olindimi? Shunisini bilasizmi yo'qmi?
Bilmayman, hali sanksiya bergan yo'q, bilmayman.
Deydi sudning kanselyariya bo'limi boshlig'i Feruz. Jizzaxlik yana bir inson huquq himoyachisi Baxtiyor Hamroyevning aytishicha, Yusuf Kamolovning sudyalik ishiga o'tganiga ko'p bo'lgani yo'q. U ilgari advokat bo'lib faoliyat yuritgan edi.
Yusuf Kamolov axir bu Jizzaxdan bo'lib, u hozir advokat bo'lib ishlar edi. Bundan 2 yil oldin bu sudya bo'lib tayinlandi. Ya'ni sudyalik o'tdi. Bu Jizzax tuman sudyalari aro sudya bo'lib ishlar edi. Bilimga ega talabimiz, lekin advokat edi.
Deydi Baxtiyor Hamroyev. Biroq Ziyodulla Razoqovga ko'ra, o'z himoyasidagi fuqarolar ishi bo'yicha juda ko'p marta Yusuf Kamolov o'tkazgan mahkamalarda ishtirok etgan. Biroq men uni adolatli va halol sudya edi deb ayta olmayman, deydi Ziyodulla Razoqov.
Men masalan o'sha Jizzax viloyatining Zardor tumanida yashovchi Burchak Valya ismli bir rus millatiga mansub bo'lgan ayolning arzasini, uning paymol bo'lgan huquqlarini adolana hukm chiqarib, unga amaliy yordam berish maqsadida Jizzax viloyat Zardor tumanlarida fuqarolar sudining vaqtinchalik vazifasini bajarib turgan Yusuf Kamolovga arza bilan murojaat qilganimizda, o'sha yerda barcha vajlarni ko'rsatib, unga amaliy yordam berish va adolana hukm chiqarish maqsadida unga murojaat qilganimizda, Yusuf Kamolov hamma vajlarni o'z ko'zi bilan ko'rib, lekin u adolatli hukm chiqarmasdan adolatsiz hukm chiqargan Jizzax shahar fuqarolik sudining raisi bugungi kunda pora bilan qo'lga tushgan Yusuf Kamolov o'zining kimligini qonun oldida yana bir karra o'zini ko'rsatib guvohi bo'lib turibdi.
Samarqandning inson huquq himoyachisi Mamatqul Muxtorov fikricha, hozir O'zbekiston sud tizimida pora olmaydigan sudyani topish juda mushkul.
Sudlar hozir gadoydan ham yomon bo'lgan ekan. Faqat pora olmasa ishni ko'rmaydi. Faqat pora oladi, pora oladi, pora oladi, nohaq odamlarni qamab tashlayapti. Shunaqa juda ham jinoyatchilar ko'p. Mana bu o'zimizni fuqarolik ishlarida ham, militsiyalar ham pora olyapti katta katta. Mana yaqinda ichki ishlar bo'limidan bir Absami Farhod deganda ushlab olib qamab qo'yibdi pora olganlik uchun. Sudlarimiz ham, prokurorlarimiz ham, hokimlarimiz ham, mana bitta hokimimiz Eshonboyimiz 40 milliard olgan. 40 milliard. Ikkinchi o'sha shaharni hokimi bo'lsa agar qarib 11 milliard yeb ketgan. Bular hammasi endi bitta haligi ishlayapti degan, SMB ishlayapti degan so'zni ishlatish uchun har zamon bitta-bittasini ushlab qo'yadi, qolganini ushlamaydi.
Mamatqul Muxtorov O'zbekiston sud tizimidagi korrupsiyaning rivojlanishi sabablariga to'xtar ekan, sudya kadrlarining malakasiz ekanligiga alohida urg'u beradi.
O'zini endi qanday qilib ishga kirgan bo'lsa bular pul bilan kirgan sudlar. Shu qachonki Islom Abdug'aniyev Karimov bir yoqqa ketsaga darrov undiga 5-10 haligi komissiyalar o'zlari tashkil qilib 10-15 kishini sud qilib tayinlaydi. Bundan u kishini xabari ham yo'q. Chunki hozir sudlarni faqat Islom Karimov tayinlash kerak. Sud bo'lib kelib ishlayotganlar umuman ishlamadi, bilmadi. Yosh yigitlar zavodda o'qigan.
Mamatqul Muxtorov so'zlariga ko'ra, sudyalarning maoshlari oddiy bir amaldorning maoshidan ko'p emas. Bu maosh bilan zo'rg'a tirikchilik qilish mumkin xolos, biroq ular jinoiy javobgarlikdan qochish maqsadida poralar evaziga qurilayotgan qo'sh qavatli binolar va qator-qator mashinalarni birovlarning nomiga rasmiylashtiradi.
Bu yashash tarzlari undan ham zo'r ekan. Katta-katta imoratlar qilgan, restoranlar qurgan, bola chaqasi amakvachasigacha hammasiga mashinalar olib bergan shunaqa odamlar ishlaydi. O'zlarining otlariga botinkasi ham yo'q.
Birovni nomiga olishadimi hammasini?
Qaynonasini oltiga, bir hamkasini nomiga, jiyan nomiga olyaptida hammasi. Yaqinda bizlar bitta sud ketdida ishdan. Ishdan ketdi, uni kuyovi ko'p xato ishlarni qilgan, yasama pechatlar yasagan, yasama qarorlar chiqarib bergan, o'zi hammani bilib turib uni endi jinoiy javobgar qilmasin deb astagina o'zini ishdan bo'shatib qo'ydilar. Sudyani, sud raisi edi Samarqand shahrida. Endi uni hamma biladi-yu, lekin aytishga qo'rqadi bari.
Deydi inson huquqi faoli Mamatqul Muxtorov. Uning fikricha, O'zbekistondagi barcha sudyalarni ham poraxo'r deyish adolatdan emas va birovning haqidan qo'rqadigan, mahkamalarda adolat yuzasidan ish ko'radigan yakkam-dukkam sudyalarni ham uchratish mumkin. Biroq ular ham ana shu korrupsion tizim ichida erkin faoliyat yurita olmaydi, chunki deydi inson huquqi himoyachisi, ular quyidan pora olish va uni yuqoriga uzatish tizimidagi zanjirning bir halqasi bo'lishga mahkum etilgan.
Ba'zi birlar bor, endi ular ham kelib-kelib yuqoridan tayoq yeydi so'qin. Kattalar uni ursadiki, nimaga bunday qilding deb.
Deydi inson huquqi faoli Mamatqul Muxtorov.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning Rossiya bilan munosabatlari sovuqlashayotgan ayni paytda Lukoil shirkati xorijdagi loyihalarni boshqaradigan Lukoil Overseas Holdingi 2010-yilning mart oyiga qadar Qashqadaryo viloyatida joylashgan Dengiz ko'l konida havzak gaz uchastkasidan 6 milliard kub metr tabiiy gaz qazib olganini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sobiq.
Lukoil kompaniyasining xorijdagi loyihalarni boshqaradigan Lukoil Overseas Holdingi 2010-yilning mart oyiga qadar Qashqadaryo viloyatida joylashgan Dengizko'l konidagi havzaq gaz uchastkasidan Qandim havzaq shodi shartnomasiga ko'ra 6 milliard kubometr tabiiy gaz qazib olganligini e'lon qildi. Havzaq gaz uchastkasi Lukoil kompaniyasi 2007-yil oxirlarida qazish ishlarini boshlab yuborgan. Lukoilning bu kompaniyasi O'zbekiston hududida o'z rejalarini amalga oshirayotgan sanoqli proyektlardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu xabarning tafsilotlarini bilish maqsadida biz Lukoil kompaniyasi mutasaddilari bilan aloqa o'rnatib ko'rdik.
Вот у нас там была в итоговом пресс-релизе, который был выпущен несколько недель назад, цифра фигурировала 5 миллиардов кубов, насколько я помню, за 9-й год. Поэтому вот...
Lukoil Overseas компаниясы иштимаи муносабатлар башқармасы башлыгы Кирилл Смоляковнинг айтышыга көрө 6 миллиард кубометр газ туурусида улар хеч кандай маалыматка эге эмес. Бир нече хафта алдын элон кылынган пресс-релизге көрө Lukoil Overseas 5 milliard kubometr gaz qazib olganligi to'g'risida e'lon qilgan. Smolyakov bu ma'lumot balki O'zbekistondan e'lon qilingan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi.
Продолжаем развивать проект Гисар. Вот, и мы продолжаем заниматься проектом Арал совместно с другими нефтегазовыми компаниями из Малайзии и Кореи и Узбекистана. Соответственно, в соответствии с СРП работаем над реализацией проекта Кандым. Вот. То есть, кроме Хоузака, еще Арал, Гисар, Кунград и Кандым. Я не могу отвечать на этот вопрос.
O'zbekistonning qaysi kompaniyalar bilan qazish ishlari olib borilmoqda savoliga press markaz boshlig'i Smolyakov faqat o'zbek nefti gazni bilishini va boshqa ma'lumot yuzasidan O'zbekiston tarafiga murojaat qilishimizni taklif qildi. Shuningdek, Lukoil vakili O'zbekistonda qazib olinayotgan gazning asosiy qismi Gazprom gaz quvurlariga tortilishini ham bildirdi. O'zbekistonda qazib olinayotgan gazning asosiy qismi eksport qilinishi ko'pchilik uchun katta sir emas. Lekin qaysi narxda o'zbek gazi sotilishi juda katta davlat siri bo'lib qolmoqda. Ushbu ma'lumotni aniqlash maqsadida biz Lukoilning yana bir xodimi bilan suhbatlashdik.
Абсолютно закрытая информация. Более того, значит, она еще закрыта потому, что торговлю газом осуществляет Узбекнефтегаз.
Lukoil kompaniyasi vakili Vladimir Simakov o'zbek gazi narxi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lsam, ayta olmasligini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu o'ta maxfiy ma'lumot, chunki shartnoma bo'yicha O'zbekistonda qazib olinayotgan gaz savdosi bilan faqat O'zbekneftgaz kompaniyasi shug'ullanadi.
И мы по соглашению с ними и как участники консорциума нам запрещено раскрывать эти данные. Если Узбекнефтегаз посчитает нужно, они могут сказать, но мы не будем.
Консорциум shartnomasiga ko'ra ushbu ma'lumotni oshkora qilish bizga qat'iyan man etilgan. Biz o'zimizga tegishli ma'lumotni bera olamiz xolos. Shartnoma asosan O'zbekneftgaz va O'zbekiston hukumati bilan imzolangan. Boshqa kompaniyalar bilan bizda shartnoma imzolanmagan, dedi Lukoil vakili Kirill Smolyakov. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra Qandim havzak shodi hududida jami 329 milliard kubometr gaz zaxiralari aniqlangan. Lekin gaz qancha turishi, kimlar O'zbekiston tomonidan qazish ishlarida ishtirok etishi bizga noma'lum. O'zbek neft gaz kompaniyasida ushbu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor etish imkoniyati bo'lmadi. Neft gaz sohasiga oid savollar yana sirligicha qoldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi bir necha kun ichida Dushanbe va uning atrofi tumanlarida o'zbek-tojik chegaralarida kuchaytirilgan tartib joriy qilingan haqida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Odamlar o'zaro suhbatlarida O'zbekiston hukumati chegaralarni qo'shimcha harbiy kuch bilan mustahkamlayotgani va bu Tojikistonda qurilayotgan Rog'un GES bilan bog'liq ekani haqida gapira boshlashdi. Bu mavzuga oydinlik kiritish va voqeani joyidan o'rganish maqsadida Dushanbelik muxbirimiz Tojikistonning O'zbekiston bilan janubiy tomonidagi chegaraga yo'l oldi. Demak, tafsilotlar Gulnora Ravshan lavhasida.
Dushanbedan taxminan 65 kilometr narida joylashgan Do'sti chegara maskaniga yetib kelganimizda, har ikkala tomondan ham yo'lovchilar emin-erkin o'tib turganiga guvoh bo'ldik. Chegaradagi vaziyat bilan tanishish maqsadida yo'lovchilar bilan suhbatga chaqirilgan paytimizda Tojikistonlik 3 zobit hujjatimizni va nima maqsadda chegara hududiga borganimizni so'rab surishtira ketdi. Maqsadimizni ochiq aytganimizdan keyin Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining ismini aytmagan katta leytenanti O'zbekiston o'z harbiylarini Tojikiston bilan chegarasiga joylashtirganiga oid xabarni tasdiqladi. Bundan 15 kun avval Tojikistonning O'zbekiston bilan shimoliy chegara qismida, ya'ni Begobod postiga yaqin joyda 200 ga yaqin o'zbek askari va bir nechta harbiy texnika olib kirilgan edi. Biz u tomondan buning sabablarini so'raganimizda, askarlar harbiy ta'lim olishlari uchun vaqtinchalik o'sha hududga olib kirilganini aytishgandi. Janubiy chegaralarimizda esa hech gap yo'q, hamma yoq tinch, dedi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash idora zobiti o'zaro suhbat chog'ida. Ayni paytda Tojikiston zobiti shu kunlarda Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaralaridan ko'ra O'zbekiston bilan chegaralarda vaziyat ancha nozikligini yashirmadi. Shundan so'ng biz yo'lovchilar bilan suhbatlasha boshladik. Suhbatdoshlarimizning aksariyati O'zbekiston chegara hududida kuchaytirilgan tartib joriy qilinganiga doir xabarni rad etishdi.
Granitsaga mustahkamlab turmish rog'on uchun degan gaplar bor Dushanbeda.
Yo'q, hech qanaqayin unaqa ziyoti gaplar yo'q.
Nima ko'rdingiz o'zingiz?
Hech narsa ko'rganim yo'q. Tinch, osoyishta işte, tutib kelaman.
Soldat ham yo'qmi?
Soldatlarimiz bor. Tekshiribdilar. Shunaqa emishmish, bilyapsizmi? Mishmishga ishonmang, hecham. Asliga unaqa emas. Bu gap yolg'on.
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 Dedi birinchi suhbatdoshimiz. Yana bir suhbatdoshimiz ham 5 bolasi bilan chegaradan bemalol o'tib kelganini aytadi.
Yo'q. Yaxshi
bo'lmoqda. Hadi o'tib kel, mana 5 tarachcha bilan.
Tanki bosib ketdi, narsa bosib ketdi. Bu qanday? Qanday kelib chiqdi? Mana biz o'tib boramiz. Men biroz oldim o'tib boramiz. Hech narsa yo'q. Shu oldim qanday o'tsak, shunday o'tyapmiz. Mana xalq biz aytamizki, hech narsa yo'q. Hammasi gap u, vahima.
Dedi 3-chi suhbatdoshimiz. Biroq suhbatdoshlarimiz orasida so'nggi paytlarda O'zbekiston chegara postlarida yo'lovchilar hujjatlari va yuklari ustidan nazorat kuchaytirilgandan noliganlar ham bo'ldi.
O'tishi qiynoqi. Tojikiston bir martaga o'tdi, o'shaqa o'tmaydi ikkinchi marta. O'shiyat ko'p, azob beradi, qo'ymaydi.
Deydi Tursunzodalik Meliboy.
Tekshirish qattiq turmaydi.
Deydi Paxtaobodlik Ahror. Dushanbega qaytgach, Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash bosh boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Xushnud Rahmatullayevga ham sim qoqdik. Boshqarma mas'uli 2 hafta oldin haqiqatan ham O'zbekiston va Tojikistonning shimoliy chegarasida kuchaytirilgan tartib joriy qilinganini tasdiqladi. Rahmatullayevga ko'ra, o'zbek rasmiylari bunday chora 28 fevral kuni Tojikistonda bo'lib o'tgan parlament saylovlari tufayli ko'rilganini bildirganlar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Qirg'izistonning Botkent viloyatida esa AQSh harbiylari uchun mashg'ulot markazi qurilmoqda. Bu haqda 9-mart kuni AQSh Qirg'izistondagi elchixonasi rasmiy ma'lumot tarqatdi. Ayni paytda Bishkekdagi AQSh harbiy tranzit markazining mamlakatdagi hozirligini cho'zish borasidagi ma'lumotlar esa Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi tomonidan rad etildi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Richard Holbrookning Bishkekka qilgan safari chog'ida tranzit markaz faoliyati haqida hech qanday shartnoma imzolanmagan deb ma'lumot berdi Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Qodirbek Esarboyev qirg'iz matbuotiga. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'izistonning Botkent viloyatida qurilayotgan harbiy mashg'ulot markazi AQSh harbiylarining bu mamlakatdagi ikkinchi poligoni bo'ladi. Bundan avvalroq mana shunday markaz Bishkekdan taxminan 70 km narida joylashgan To'qmoq shahrida ham tashkil etilgan edi. AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi rasmiylaridan biri muxbiringiz bilan suhbatda bu markaz qurilishi uchun 5.5 million dollar ajratilishini aytdi. To'qmoqdagi markaz qurilishiga esa rasmiy ma'lumotlarga ko'ra AQSh tomoni 9 million dollar mablag' sarflagan. Bishkekdagi AQSh elchixonasi rasmiylari Ozodlik muxbiri bilan suhbatda rasman bundan boshqa ma'lumotni bera olmasliklarini aytdilar. Qirg'iziston janubida AQSh harbiy mashg'ulot bazasining ochilishi to'g'risidagi xabarga qirg'iz jamoatchiligi turlicha nuqtai nazardan yondashmoqda. Rossiya parast bo'lgan kuchlar mazkur markaz qurilishi ayni paytda sovuqlashib qolgan Rossiya-Qirg'iziston munosabatlarini yanada murakkablashtirishi mumkin degan fikrdalar. Bishkeklik siyosatshunos Aleksandr Knyaz ham ana shunday fikrda.
Я думаю, что это один из наиболее безответственных поступков. Одно из наиболее безответственных действий руководства Киргизии за последние 5 лет.
Menimcha bu Qirg'iziston hukumatining so'nggi 5 yil ichidagi eng mas'uliyatsiz harakatidir. Bu vaziyatni yanada murakkablashtirishi mumkin. Chunki Qirg'iziston hukumatining AQSh bilan harbiy sohadagi namoyishkorona hamkorligi Moskva va Beijingni bezovta qilmay qo'ymaydi, deydi Aleksandr Knyazov. Siyosatshunos fikricha, Qirg'izistonda AQSh harbiy markazlarining ochilishi Rossiyani faqat siyosiy jihatdan tashvishlantiradi.
С точки зрения военной, любая американская база на киргизской территории интересам России угрожать не может.
Harbiy nuqtai nazardan qaralganda Qirg'iziston hududidagi istalgan harbiy baza Rossiya manfaatlariga tahdid qila olmaydi. Rossiya har qanday vaziyatda ham mintaqada salmoqli kuch bo'lib qolaveradi. Lekin bu Rossiyani siyosiy jihatdan asabiylashtirishi mumkin. Bu esa Rossiya Qirg'izistonga va'da qilgan kreditlarni bermay qo'yishiga bahona bo'ladi, dedi Aleksandr Knyajev. Gap shundaki, o'tgan yili Rossiya va Qirg'iziston prezidentlari noyabr oyida O'sh yoki Botkent viloyatlaridan birida Rossiya harbiy bazasini tashkil etish to'g'risidagi shartnomani imzolagan edilar. Biroq noma'lum sabablarga ko'ra bu baza shu kungacha ochilgani yo'q. Ikkinchidan esa Rossiya o'tgan yili fevralida Qirg'iziston AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish haqida qaror qabul qilgach, bu davlatga 2 milliard dollardan ko'proq kredit berilishini ma'lum qilgan edi. Bu mablag'ning 450 million dollari Qirg'izistonga berilgan. Biroq AQSh bazasi Bishkekda tranzit markazi sifatida qoldirilgach, Kreml rasmiylari Qirg'iz hukumatini berilgan 450 million dollarni noto'g'ri sarflaganlikda ayblab, va'da qilingan mablag'ning qolgan qismini berishni paysalga solib kelmoqda. Siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev fikricha, Qirg'iziston AQSh bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirish orqali ko'p vektorli siyosat yuritmoqda. Shu nuqtai nazardan qaralsa, Rossiya bizning strategik hamkorimiz degan g'oyadan uzoqlashish zarur, deydi siyosatshunos.
Bizlar Rossiya strategik partnerimiz deb qo'ygan bilan emne yordamini ko'rib o'tamiz deb analizlab ko'rsangiz, janaqinday qo'rqitgan siyosatdan boshqa ishtaki yo'q bo'ladi.
Rossiya bizning strategik hamkorimiz deb aytiladi, biroq u bizga qanday yordam berayotganini tahlil qilib ko'raylik. Rossiya faqat qo'rqitish siyosatini olib bormoqda. Bu neo-imperiyaviy siyosatdir. AQShning ko'magini esa real his qilish mumkin. Qirg'izistonning xavfsizligi ta'minlanmagan. AQSh harbiy markazlarini ochish va ularni mablag' bilan ta'minlash orqali mamlakatimiz xavfsizligini ta'minlamoqda, dedi O'rozbek Moldaliyev. Bishkekdagi AQSh elchixonasi ma'lumotida aytilishicha, Botkentda tashkil etilayotgan harbiy mashg'ulot markazi Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlari ixtiyoriga beriladi va bu yerda aksel terror amaliyotlari o'tkazishga ixtisoslashgan harbiylar tayyorlanadi. O'tgan yilning oktyabr oyida To'qmoq shahrida ham AQSh harbiy mashg'ulot markazi tashkil etilgan edi. 9 million dollar mablag' sarflanib qurilgan bu markaz Qirg'izistonning Skorpion aksel terror harbiy qismi ixtiyoriga topshirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi lavha Afg'onistondan. Afg'oniston hukumati kelasi 3 yil ichida mamlakat bo'ylab savodxonlar sonini 50%ga oshirishni rejalagan. Afg'oniston ma'rif vaziri seshanba kuni bu haqda ma'lum qildi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan.
Seshanba kuni poytaxt Kobulda Afg'oniston ma'rif vaziri doktor Foriq Vardak va Yaponiyaning Afg'onistondagi elchisi Sijiyuki Hiroki o'rtasida muhim bir shartnoma imzolandi. Ushbu shartnoma asosida Yaponiya Afg'onistonda savodsiz aholiga o'qish va yozishni o'rgatish uchun 19,5 million dollar yordam ko'rsatadi. Shartnomani imzolash chog'ida Afg'oniston ma'rif vaziri kelasi 3 yil davomida Afg'onistonda savodli aholi sonini 50%ga oshirish uchun ishlab chiqilgan loyiha mart oyidan boshlab amaliy etiladi, dedi.
Va hamkoriy moliy kishvar do'st ma Yaponiya va hamkoriy texniki idora ma'rif va
do'st mamlakat Yaponiyaning moliyaviy yordami hamda UNESCO hamkorligida kelasi 3 yil davomida 9 viloyatda 300 ming kishi o'qish va yozishni o'rganadilar. Afg'oniston aholisining ma'lum qismi o'qish va yozishni bilmaydi. Bu mamlakatimizning eng asosiy muammolardan hisoblanadi. Hozirgi kunda Afg'oniston yer yuzining savodsiz aholisi ko'pchilikni tashkil etadigan mamlakatlar qatorida turadi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Afg'oniston bo'ylab 11,5 million aholi o'qish va yozish ne'matidan bahramand emaslar. Boshqacha qilib aytganda, mamlakat aholisining faqat 34% o'qish va yozishni biladi, xolos. Shuningdek, mamlakatning nobarqaror hududlarida maktab yoshiga yetgan taxminan 5 million bola uchun ta'lim olish sharoiti muhayyo etilmagan. Afg'oniston ma'rif vazirining aytishicha, mamlakatning bir qator nobarqaror viloyatlarida 400 maktab darvozalari yopiqligicha qolmoqda. Yaponiyaning Afg'onistondagi elchisi Sijiyuki Hiroki mamlakatini Afg'oniston bo'ylab savodsiz insonlarga o'qish va yozishni o'rgatish uchun lozim shart-sharoitlar yaratilishi yo'lida har tomonlama ko'mak qilishini qayd etdi.
Ma'ma meydanimki savodamizni hakka asosiy insonlar
Ta'lim olish insonlarning eng asosiy haqlaridan biri sanaladi. Yaponiya hukumati Afg'onistonda savodsiz insonlarga o'qish va yozishni o'rgatish uchun 19,5 million dollar yordam ko'rsatmoqda. Men Yaponiya hukumati va xalqi nomidan Afg'onistonda barqarorlik ta'minlanishi va qayta qurish sohasida doimiy hamkor bo'lib qolishimizni va'da beraman. Aytilishicha, Yaponiya hukumati bundan oldin ham Afg'oniston aholisini savodli qilish uchun taxminan 14 million dollar moliyaviy yordam ko'rsatgan. Afg'oniston Ma'rif vazirligi rasmiylariga qaraganda, mazkur yordamlar asosida hanuzgacha mamlakat bo'ylab 92 ming kishi savodli bo'lgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Yana O'zbekistonga qaytamiz, aniqroq O'zbekiston haqidagi mavzularga qaytamiz. Buyuk Britaniyadagi Oxus Gold tashkiloti hamda Zeromax shirkati xodimlari ayrim internet saytlarida paydo bo'lgan Zeromax'ning bosh ijrochi rahbari Nurodil Jalilovning hibsga olinishi borasidagi xabarlarni inkor qilishdi. Biroq ayni paytda Nurodil Jalolovning hibsga olingani va unga nisbatan jinoiy ish ochilgani haqidagi xabarlar ko'lami to'xtamayapti. Harakat.net sayti Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi daraxtlarning kesilishi borasida ham aynan Nurodil Jalolov javobgarlikka tortilgani borasida xabar qilmoqda. Ayni tafsilotlarni o'rgangan hamkasbim Mehribon hozir studiyada. Mehribon, nimalar ma'lum hozir bizgacha Jalolovning hibsga olinishi yoki uni ozodlikda haqida, ozodlikdagi haqida?
Rahmat, hurmat. Demak, biz ushbu ma'lumotlarni aniqlash maqsadida eng birinchi bo'lib Zeromax, Toshkentdagi Zeromax shirkatiga qo'ng'iroq qildik. Zeromax shirkati xodimi Rustam Odilov tashkilotning bosh ijrochi direktori Nurodil Jalolovning hibsga olingani haqidagi ma'lumotni butunlay inkor qilib, ayni paytda uning o'z ish o'rnida ekanini bildirdi.
Ba'zi bir internet saytlarida shunaqa xabarlar chiqdiki, o'sha Zeromax'ni bosh ijrochi direktori Nurodil Jalolov hibsga olindi degan.
Noto'g'ri bu. Informatsiya noto'g'ri.
Hozir Nurodil Jalolov qayerda? O'rinlardami?
Ha, ishlayaptilar.
Gaplashsak bo'ladimi bir og'iz bog'lansak?
Yo, ular ko'pincha obyektni obyekt yuradilar-da, obyektimiz ko'p bizlar. Obyektlarimiz ko'p, obyektlar yuradilar, ish bilan yuradilar.
Biz ushbu borada Buyuk Britaniyadagi Oxus Gold tashkilotiga ham murojaat qilganimizda tashkilot xodimi ushbu tashkilotning noijrochi direktori Nurodil Jalolovning hibsga olingani haqidagi ma'lumotni tasdiqlamadi, ammo shu bilan birgalikda ushbu ma'lumotni inkor ham qilmadi. Bizga ma'lumki, Nurodil Jalolov neft-gaz montaj qo'shma korxonasi direktori ham hisoblanadi. Biz ushbu tashkilot bilan bog'langanimizda tashkilot xodimasi ham hibsga olish va jinoiy ish borasidagi xabarlarni inkor qilib, Nurodil Jalolovning shu kunlarda xizmat safari bilan ketganligini bildirdi.
Ular hozir yo'q edilar, komandirovkada.
Nurodil Jalolov hozir komandirovkadami?
Ha.
A qayerga ketganlar?
Biz ayta olmaymiz bunaqa informatsiya. Rukovoditel haqida hech qanaqa informatsiya ayta olmaymiz.
Biroq ayni paytda Nurodil Jalolovning hibsga olingani va unga nisbatan jinoiy ish ochilgani haqidagi xabarlar ko'lami bir muddat ham to'xtamayapti. Harakat.net sayti xabarlariga ko'ra, Toshkentdagi Amir Temur xiyobonidagi daraxtlarning kesilishi bilan bog'liq jinoiy ish ochilgan bo'lib, Toshkent shahar hokimligining obodonlashtirish boshqarmasi hamda neft-gaz montaj qo'shma korxonasi direktori Nurodil Jalolov javobgarlikka tortilgan. Toshkent shahar hokimligining obodonlashtirish boshqarmasidan bu borada biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Sayt ma'lumotiga ko'ra, jinoiy ish Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining talabi bilan Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan. Biz Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasiga murojaat qilganimizda qo'mitaning matbuot xizmati rahbari Dilbar Olimova tashkilot Amir Temur xiyobonidagi daraxtlarning kesilishi borasida hech qanday talab bilan chiqmaganligini bildirdi.
Bizlar bunaqa talab bilan hech qachon chiqmas edik-ku.
Toshkent shahar prokuraturasi xodimi ham bu borada hech qanday jinoiy ish ochilmaganligini ta'kidladi.
Yo, o'zi umuman bunaqa jinoyat qo'zg'atilmagan.
Biroq jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashonov Nurodil Jalolovning hibsga olingani va unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani borasida unda ishonchli manbalardan olingan ma'lumotlar mavjudligini ta'kidlaydi.
Nurodil Jalolov hibsga olingani to'g'risida har xil gap-so'zlar yuribdi. Undan tashqari, uni masalan, hatto shu uni hibsga olish jarayonini mobil telefonlarda ko'rgan odamlar biz bilan gaplashyapti. Undan tashqari, shu postlarimizga xatlar, telefon qo'ng'iroqlari bo'lyapti. Rasman bo'lmasa ham, lekin biz ham shu paytgacha bir aylik ishonib kelgan manbalarimiz aytishi bo'yicha haqiqatan Zeromax tashkilotining ijrochi direktorini, O'zneftgaz montaj tashkilotini qo'shma korxonasining ijrochi direktori dastlabki tergovlarga jalb qilingan. Hozirda o'sha Zeromax qo'shma korxonasi doirasida 187 million so'm miqdorida talon-taroj qilinganligi hozir aytilmoqda. Hozir bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati dastlabki tergov va surishtiruv ishlarini olib borayotgan ekan.
Endi Abdurahmon, bu o'sha sizni manbangiz qanchalik ishonchli? Chunki hozir biz neft-gaz montaj tashkilotiga hamda Zeromax'ga qo'ng'iroq qilganimizda ular bu ma'lumotlarni inkor qilishdi-da.
Endi albatta, mana masalan biz shu paytgacha shu ko'p mana shu mustaqil manbalar bilan ishlab kelganmiz. Ular shu paytgacha manba sifatida o'zini oqlagan va balki jamoatchilik orasidagi defakto darajasiga chiqqan faktlar bular. Shu nuqtai nazardan men aytishim mumkinki, bu yerda qanaqadir bir haqiqatan rasman tasdiqlangan bo'lmasa ham jiddiy ma'lumotlar bor. Uni o'sha hibsga olinish bilan bog'liq holatdan to'g'ri. O'zbekistonda endi bunaqangi holatlar juda ko'p uchraydi. Mana masalan rasman tasdiqlanmaydi, lekin o'sha amalda shunaqangi hodisalar bo'ladi. Endi bu o'sha Murodil Jalolovni hibsga olinishi bu hozir Toshkentdagi jarayonlarning faqat bir qismi.
Hurmat, hozircha biz Murodil Jalolovning hibsga olingani borasidagi aniqlaganlarimiz shular, lekin biz bu ma'lumotni o'rganishda davom etamiz. Lekin ayni paytda norasmiy manbalardan kelayotgan xabarlarga qaraganda O'zbekistondagi import, bank, sug'urta, ulgurchi va chakana savdo sohasining aksar ulushini o'z nazoratiga olgan eng yirik shirkat rahbarlarining ayrimlari bir paytda hibsga olingan yoki mamlakatdan qochib ketgan. Shulardan biri Paxtakor futbol klubi prezidenti Botir Rahimov bir necha kun oldin Toshkentda hibsga olingan haqidagi xabarlar mavjud. Hurmat, biz ushbu xabarlarni, ma'lumotlarni o'rganishda davom etamiz va tinglovchilarimizdan bizni dasturlarimizni kuzatib borishlarini so'raymiz.
Rahmat, mehribon. Demak, O'zbekistonda Buyuk Britaniyaning Oxus Gold tashkiloti va Zeromax shirkati xodimlari, ayrim internet saytlarida paydo bo'lgan Zeromaxning bosh ijrochi direktori Murodil Jalolovning hibsga olinishi borasidagi xabarlarni inkor qilishgan. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston jazo qonunining 159-moddasida mamlakat konstitutsiyasi tizimiga tajovuz qilganlar 20 yilgacha qamoq belgilangan. Ota yoki ona, ba'zi hollarda ham ota ham ona uzoq yillik qamoqqa tashlanar ekan. Ular bolalarining hali holi ne kechadi? 159-chi bolasi degan nom ostida bolalarning o'zidan oldin bog'chaga, maktabga, mahalla qo'mitasi va harbiy komissarlikka maxsus maktab tarzida yetib boradi. Bu bolalarning umri qamoqxona eshiklari oldidagi navbatlarda o'tadi. Ularning yegani zahar, zaqqum, eshitgani dardu hasrat. Boshini silashga bir mehribon qo'l yo'q. Demak, ular qalbidagi alam va uch tuyg'usi ular bilan birgalikda ulg'aymoqda. 159 bolalari deb nomlangan turkum lavhalarning navbatdagisini e'tiboringizga havola qilamiz. Bundan 8 yil oldin konstitutsiyaga tajovuz qildi deb qamoqqa olingan toshkentlik Namozxon Kosib Murodjonning hozir 4-chi sinfda o'qiyotgan qizi Muslimaxonni ushbu rukunga qahramon qilib oldik.
Muslimaxon hali beshikda yotgan chaqaloq kezida uning otasi Murodjon qamoqqa olindi, deydi mahbusning rafiqasi Mukambarxon.
Ular o'sha 2002 yilda aprel oyida olib ketishgandi.
8 yil burun,
8 yil bo'lgan edi. Chiqadigan paytlari uzi, ya'ni 17 yil qo'shildi va hozir 16 yil bo'ldi. 16 yilda pianistga qo'shib yotgan bo'lsa, 17 yildan 1 yil o'tdi.
Mana otasi qamalganda farzandingiz chaqaloq ekan, hozir 4-chi sinfda o'qiyotgan ekan. Bu bolalarga qanday ta'sir qildi endi bu narsa, mas umr yo'ldoshingizning qamalishi?
O'shanga ham men ham hayron bo'laman, mas shunchalik og'irlik bilan jinoyatki, hech bo'lmasa mana shu norasida gudeylarni anaqasini ham e'tiborga olib ozodlikka chiqarish mumkinmi deb o'ylayman, chunki mas qizim mana hozir 10 yosh bo'lsa, 4-chi sinfga boradi, mana hozir 1.5 yashar eldadigan emadigan paytda qolib ketgan. Shundan beri mana otasidan narida o'sadi. Mana hozir uni hisoblaydigan bo'lsa, ya'ni 16 yil bor bo'lsa, qizim 26 yoshga chiqarkan. U degani juda ham katta yilku bu.
Mana katta o'g'lingiz umr yo'ldoshingiz qamalgan paytda hali maktabga ham bormagan edi. Hozir yana 8-chi sinfga boribdi. Bu qanday qabul qilyaptimi? Otam qani deb so'raydimi, savol beradimi?
Endi bu hozir mana voqelikdan o'zi ham xabardor. Mana hozir shu prinsipga ham chiqmagan edi, hattoki o'sha prinsipga chiqqanda otasini oldiga o'sha formam bilan boring, mana odam mani o'quvchi bo'lganimni ko'rsinlar degan gaplari ham gapirgan. Man qanchalik menga og'ir bo'lgan bu narsada.
Bolalarni o'zi bilan gaplasak bo'ladimi, Mukambarxon?
Bolalarim oldimda.
Chaqiringchi, mana qizingizni chaqirsangiz.
O'g'lim anaqa edi, qizim gapiraman.
Ha, qizingizga beringchi, turibkani beringchi. Maktabning 4-chi sinfida o'qiydigan qizaloq telefon turibkasini oldi.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? ismlaringiz nima sizning ismingiz nima?
Nima, Muslima.
Adam qamoqxonada mani gapimni ularga eshitsangizlar deydi mahkumning qizi Muslimaxon.
Adajon, qachon chiqasiz? Men sizni juda sog'indim.
Adangizni eslaysizmisiz, Muslimaxon?
Nima dedingiz?
Ko'rganmisiz adangizni siz?
Ha, ko'rganman.
Qayerda
ko'rdingiz?
Qachon oxirgi marta bordingiz? Ahvollari qanaqa edi?
1 yil bo'ldi. Yozdi.
Qaysi qamoqxonada u qayerda?
Nima dedingiz?
Qaysi qamoqxonada? Qaysi shaharda?
Buxoroda. Buxoroda.
Buxoroda, ha? Endi qanaqa orzularingiz bor? Nima Muslimaxon?
Adam siz chiqsa, men xursand bo'laman.
Maktabda yaxshi o'qiysizmi? Muslimaxon?
Nima dedingiz?
O'qishlaringiz yaxshimi maktabda?
Yaxshi.
Nimaga qiziqasiz? Qaysi fanlarga?
Matematikaga, tikuvchilikka, ona tiliga. Tikuvchilikka qiziqaman.
Tikuvchilikka qiziqasiz.
Tikuvchilikka.
Ha, tikuvchilikka qiziqasiz.
Tikuvchilikka.
Yaxshi. She'r, she'r yodlay yoddan bilasizmi?
Aytolaman.
Aytingchi, she'rlaringizni aytib beringchi.
O'zimni xarabimman.
Muslimaxon o'z ismining birinchi harfi M harfiga bag'ishlangan she'rni yod biladi.
Men xarabaman, mag'rurman, maqtovim tushgan elga, mat maydonda sinalar, mehnatim manzur elga.
Otasi 159 modda bilan ayblangan Muslimaxon onasi sovg'a qilgan qo'g'irchoqlarni o'ynab ovunadi. Qo'g'irchoqlarni oddiy bolalardan farqi ular otam qamoqda deb yig'lashmaydi, ular doimo quvnoq deydi Muslimaxon bolalarga xos samimiylik bilan.
O'ynaveradigan Barbi.
Qo'g'irchoqlarni uxlatgandan keyin Muslimaxon otasining suratiga sog'inch bilan qaraydi.
Sog'inaman. Adajon, sizni sog'indim. Chiqasizmi?
159 bolalar kalimasi Karimov rejimi vujudga keltirgan eng sovuq jumla. Bu jumlani eshitgan onimiz etimiz junjikadi. Mahkumning rafiqasi bo'lish og'ir, ammo bu yuk zalvorini bolalarning murg'ak yelkasi qanday ko'tarmoqda?
Endi bu har bir joyda bir qiyinchilikdi. O'sha qarindoshiga borganda ham onasi o'z ota-onasi bilan birga ketadi, to'y hashamda yoki bir uyda ham, ko'chib kuyda ham hammasi ota-onasini bag'rida bo'lganda buniga o'sha narsa juda ham qiyin bo'lib o'tadi deb o'ylayman.
Endi maktabda yoki ko'cha-ko'yda 159 ni bolalari bu deb mana barmog'ini bigiz qilishadimi yoki aytishib shivir-shivir gaplashadimi shunaqa ekan deb.
Bu bola o'zi yaxshi edi, farzandlari mana bilan orqasidan deb achinish darajasida qarashadi. Unaqa o'rlab kamsitishlar bo'lmaydi, unaqalarni guvohi bo'lmaganman.
Endi tirikchilik qanaqa ketyapti? Mana eringiz qamoqda, 8 yildan beri qamoqda. Nima yeb, nima ichyapti bolalar?
Endi o'zimizaniki bo'ldi hozir. Dehqonchilik bor, o'shani ozgina kunimizda o'tib turibdi, lekin bir nolimayman, bolalar rizqi o'zi doim o'zi berar ekan.
Mana 8 yil ichida eng qiynalgan kuningiz qaysi kun bo'ldi? Mana 8 yil, mana eringiz Murodjon 8 yildan beri qamoqda. Eng qiynalgan kuningiz qaysi bir kun bo'ldi? O'shani gapirib bera olasizmi?
Eng qiynalgan kunimmi? Endi umuman olganda har kunni o'tkazish qiyin. Chunki mana 7 yil turmush qilgan bo'lsam, 8 yil bulasiz turmush o'tyapti.
Mana Buxoroga borasiz, qamoqxonaga narsa olib borasiz, 12 kilo nima oladi? Ichkariga perdacha oladi. O'shanda navbat, boshqalar qanaqa qiyinchiliklar, bolalar bilan borish qiynalmaysizmi?
Lekin o'sha olib borgan narsalarimizdan olishadi, endi unaqacha ko'p ham narsalar olib borolmaymiz. Kuchimiz yetgancha boramiz-ku. Endi shu yo'lda baribir yo'l azobi deyishadi-yu, o'sha qiyinchiliklar bo'ladi. Yo'l kiralar qimmat, borgandan keyin bitta to'lovlar bor, kvartiralarga to'lov va har tomonlama deb.
Mana Muslimaxon aytayaptiki, 1 yil burun uchrashdim adam bilan deyapti. Qanaqa bo'lgan mana shu uchrashuv? Tasvirlab bering.
Bu narsa endi o'sha iqtisodiy yetishmovchilikdan deb o'ylayman, chunki ikkita farzandni olib ketishga ilojim bor, ikkitasini keyingi safar deb ko'ndiraman. Imkoniyatlarga qarab
yo, oxirgi marta borganingizda qanaqa bo'lgan? O'sha qanaqa borgansiz?
Yo, endi soatga borganimizda shunaqa haqiqatda qiyinchilik bo'ldi, chunki sovuq ekan, sovuqda turib, topoylab kirguncha bayram kunimida nimadirga borib qolganmiz. O'sha yerda ko'chada qoldik, kvartira bor ekan, ertaga yotib, keyin kirishga majbur bo'lganmiz. O'shanda lekin sovuq kuni o'sha sizdanki xonasi sovuq edi, o'sha qiyinchiligi.
Buxorodagi qamoqxonada?
Ha.
Endi mana Murodjon o'zini qizini ko'rdi, Muslimaxonni ko'rdi. Qanaqa bo'ldi? Ta'sirlandimi? Ko'ngli ezildimi? Qanaqa bo'ldi? Mana shuni menga gapirib bersangiz-da, Mukambarxon.
Endi bu narsaga faqat o'sha bizga o'sha boshdan bir mana 8 yildan beri sabr to'g'risida aytdilar, endi unchalik ham anaqa emas. Shu sabr, endi musulmon odami borki, sinov keladi, shu sinov endi sabr,
shu bilan yashaymiz.
O'sha qamoqqa olgan kunni eslaysizmi? Uyga kelib qamoqqa olib ketishganda bolalarni ko'zini oldida qamoqqa olishdimi eringiz Murodjonni?
Yo'q, ular boshqa yerda bo'lganlar, lekin o'sha tintuv aniq paytida uydan varaqa chiqqan, ular hech qanaqasiga ularni varaqalari bizga kelishi mumkin emas edi, chunki o'sha tutilgan joylarda o'zlari bilan birga olib ketishgan bo'lgan. U varaqalar uydan chiqishi umuman aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. U tutib turilgan joyda u bilan birga bo'lgan varaqa qanaqa kelib qolishi mumkin militsiya xodimlari bilan kelmagan, hech kim aniq berolmaydi, chunki militsiya xodimlari kirib kundalik yozib o'tirib bolalarimga so'rab beradigan ko'rpa to'shagini orasidan topdik mana deb guvohlarni qo'shnilar guvoh qilishgan, lekin bular asossiz deydi, chunki o'sha kuni chiqarilgan varaqa bo'lganmidi, o'sha varaqani kelib qolishi har qanday odamni ham aqliga yetadi, u qanaqa kelib qolishi mumkin.
Bolalarni ko'zini oldida bo'ldimi tintuv?
Ha, lekin o'sha paytda kishi mana shu hozir sizga gapirgan qizim Muslima beshikda yotardi, uni beshikdaligini ham payqashmagan. Man hey, ehtiyot bo'linglar, bola beshikda bor, uxlab yotibdi desam, keyin sal sekin harakat bo'lishga.
Endi bolalar so'ramaydimi otamiz qani deb masalan?
Tushunmagan, nimaga odam olib ketishgan deyuradi. Odam namoz o'qisalar, Allohni aytganini qilsalar nima, aytlari nima deyuradi, javob topolmay qolaman gohida. Bundagi shu jazo muddati shu darajada qo'llanadimi? Axir ona farzand, ota ham o'z bolasini gunohidan o'tadi, kechadi. Nihoyatki jinoyat shu darajada og'irmi deb aqlim yetmay qoladi.
Endi eringiz Murodjon o'sha 159-chi modda bilan ayblangan, O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuz qilish.
Ha.
Mana sizdan boshqalar ham juda ko'p odamlar 159 olganda va 159ni bolalari degan bir termin bor, kalima bor. Nima o'zi bu 159 bolalar degan o'sha kalima? Nimani bildiradi sizga?
159 bolalar endi shu narsaga mana qilaman deb qanchalik asosli, qanchalik asossiz. Bu shu darajada og'ir jinoyatmikin?
O'sha varaqalarda nima yozilgan edi?
Aniq esimda yo'q. 159 bolalariga sabr tilayman, qachonki o'sha balki narsani o'sha xalqaro hamjamiyat o'ylab ko'rib, hech bo'lmasa shu oilasi, farzandlarini taqdirini o'ylab bo'lsa ham chiqarishar deb o'ylayman, chunki u asosan 7 yillik emas, ko'proq bizga ko'proq jazo bo'lib ketyaptida. Yo, bu narsa demoqchi bo'lganim, u yerdagi mahbuslarga bo'layotgan jinoyatiga yarasha jazo emas, balkim bu yoqdagi oilasi, farzandlariga bo'layotgan jazo darajada bo'lib qolyaptimi deb o'ylayman, chunki undan ko'ra biz ko'proq qiynalamiz.
Endi boshqa bolalar ham eshitgan bo'lsa, Mukammalxon sizni ovozingizni o'sha 159 deb qamalgan bolalar, ularga nima degan bo'lardingiz?
Mahbus bolalargami?
Ha, mahbuslarning bolalariga.
Ha, xudo xolisa otangizlar chiqadi, bag'ringizlar to'ladi, oilangizlar baxtli bo'ladi inshaalloh.
Turmushga chiqqan paytingizda to'y bo'ldi, yor-yor aytildi, o'shanda shunaqa bo'ladi deb bir miyangizdan o'tuvdimi shunaqa qiyinchiliklar palasiga kiraman deb?
Yo, endi hayotdagi turmushda turmushimushi bo'ladi, achin tutuvlari bo'ladi, u narsalarga xudo xolisa sabr qilaman degan edim, lekin bu darajada qamoq jazo yurt kezib hali Samarqand, hali Buxoro darajasida bordi keldilar, Toshkentdan tashqariga chiqaman degan xayolimga ham kelmagan edi.
Qahramonimiz Muslimaxon qamoqdagi otasi ziyoratiga borganida o'zi tengi mahbus bolalarini ko'rdi. Muslimaxon nafaqat o'z otasi, balki boshqa 159 bolalarning otalari ham ozod bo'lishini istaydi.
Hammani adasi chiqib ketsin, oldida bo'lsin, meni ham adam chiqsinlar. Qamoqxonada hech kim qolmasin. Yaxshi odamlarni hammasini chiqarsin, musulmonlarni.
Muslimaxon otasi qamoqqa olinganda beshikda yotgan chaqaloq edi. Uning otasi Murodjon O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuz qilganlikda ayblanib qamoqqa tashlangan, jazo muddati tugagandan keyin qamoqning o'zida qayta sud qilinib, yana 17 yil qo'shib berilgan. Bu jazo muddatini o'tab chiqqanida uning qizi 26 yoshga kiradi. Murodjon diniy varaqalar tarqatgani uchun qamoqqa olindi. Memorial tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda 10 mingga yaqin e'tiqod mahbusi bor, Murodjon ana shulardan biri.
Daryo toshqin, suvlar salqin, o'ta olmayman ey. Otim oriq, manzilimga yeta olmayman ey. Otim oriq, manzilimga yetolmayman.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitilishi bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Surxondaryo va Qashqadaryoning ayrim tumanlarida elektr va gaz vaqtida berilmayotgani, bundan aholi qiynalib qolgani haqida shikoyatlar kelmoqda. Bu haqda Rossiyada mehnat qilayotgan denovlik mardikor ozodlikka bildirdi.
Uyga har doim telefon qilganimizda aytishadi, bu yaxshi bo'lmayapti svet. Bir O'zbekiston deyman, bir Surxondaryo deyman, hamma joyda men Surxondaryodan telefon qilayman. Men Surxondaryoda yashayman o'zim. Svet masalasi qiyin bo'lyapti o'zimizda juda ham.
Nima degani qiyin degani?
Umuman yo'qda, svet yo'q. Soat svet berishadi, bo'ldi, boshqa berishmaydi. Hatto uydagilarga telefon qilganda nimaga bu ko'tarmayapsizlar telefonni deysa, bu zaryadka masalasi qiyin bo'lyapti deydi.
Qayerdansiz o'zi?
Men Surxondaryo Denovdanman.
Denovda yo'q svet.
Yo'q, Denovda yo'q.
Avval bo'lganmi yo faqat hozir yo'qmi?
Avval bo'lgan, avval yaxshi bo'lgan svet. Hozir yo'q svet. Hozir yaxshi bo'lmayapti svet masalasi juda ham og'ir. Uydagilar ko'p joyga chiqishgan, baribir foydasi yo'q. Bu hokimiyatlarga chiqishgan umuman foydasi.
Hokimiyat nima aytyapti, nima deyapti bu haqda hokimiyat vakillari?
Qarzdorlik katta deydi, kim biladi kim qarzdor bu xalq. Hamma
odamlar vaqtida pulini to'lamayaptimi?
Yo'q, pulini to'lamayapti shuni. Shuni nima qilish kerak?
Masalan, sizlar to'laganmisizlar pulini?
Odamlar pulini beryapti, odamlar pulini beryapti. A bu qarzdorlik katta deydi, endi kim biladi buni boshida kim turibdi bu?
Ya'ni boshqalar to'lamaganini jabrini to'laganlar ham ko'ryaptimi?
Shunday bo'lyapti, bu yerda kim-kimlar to'layapti, o'sha to'laganlarda ham svet bo'lmayapti-da. Xalqda pul yo'qda, ishi yo'q. Shunday bo'lgani uchun hamma Rossiyaga, Rossiya ham qiyin bo'lib ketdi buyog'i. Ko'chaga chiqsa, dokument qani deb milisa chiqadi oldingizdan. Umuman qiyin bo'lib ketdi hamma tomon.
Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida ham elektr berilishi kamayib qolgani haqidagi xabarni olis Koreyadan ham oldik. Seulda ishlayotgan shahrisabzlik mehnat muhojiri Qashqadaryodagi oilasi va hamqishloqlari svet yo'qligidan ancha qiynalib qolgani haqida kuyunib gapiradi.
Koreyada telefon qilgandim sizga.
Qaysi tomondan Koreyani?
Koreyani Seul degan joyda. Bu sizlarni men ko'p anolaringizni eshitib turaman, tashqaridan chiqib kelayotgandim salqiyor edi. Radiolaringizni. Bu Sharsabizlikda asli. Bu bizada svet, gaz qachonlargacha bunaqa bo'lar ekan O'zbekistonda, bilmasmisiz?
Qanaqa bo'lar ekan?
Ota-onalarimiz qiynalgani uchun shuni qilamanda. Telefon qilganimizga svet yo'q deyishadi, kun darozi 2 soat svet beryapti deydi. Gaz yo'q bo'lam deydi, sovuq deydi, uylar deydi. Shuni bir so'ramoqchi edim, shuni oxiri bormi yo'qmi?
Siz o'zingizchi, nima deb o'ylaysiz?
Ya men o'zim ham oxiriga yetolmayapman-da. Ha, gaz endi o'zimizdan chiqadi. Qarshi degan joyni bilsangiz kerak. Qarshi Shurtan gaz degan joyni ham bilsangiz kerak. Endi asosi O'zbekistonni menimcha shu bersa kerak gazini hamma yoqda. Endi o'zimizdan gaz chiqib o'zimizga yo'qligi juda ham odam bir ano bo'lib ketadi-da, nima deydi? O'ylab oyda oxiriga yetib bo'lmay qolar. Shuni aytmoqchi edim-da, bir qani nima qilsa bo'lar ekan.
Gaz yo'q, svet yo'q deyapsan. Avvallari bo'lganmi yo hozir yo'qmi yo umuman hech qachon bo'lmaganmi?
Yo, oldinlari yaxshi edi, bilardim. Oldinlari joy-joyda edi, hamma svet o'chadi yo gaz o'chadi degan ha bo'lardi. Endi oyiga bir marta, ikki marta bo'lib turardi. Hozir kuniga 2 soat, 3 soat svet berishyapti, deyapti. Gazni umuman deydi, qiynalib ketdik deydi, gaz yo'q deydi. Oldin ha gaz bo'lmasa ham ko'mir bo'lardi, ko'mir yoqib turishardi. Hozir ko'mir degan narsalar ham yo'qolib ketdi, bilasiz, o'tin degan narsalar yo'qolib ketdi. Shularni so'ramoqchi edim. So'ng yana bir sharsabzli bir bolani o'limi haqiga eshitib qoldim. Yaqinga 40 kundan 45 kundan bir morgga yotibdi deydi. Shu bola nima bo'ldi? Shunga yordam qilmoqchi edim. Bolalar qanaqa nima qilish kerak? Shuni so'ramoqchi edim. Novosibirskiya dedimi? Qanaqadir qaydir shahrini aytishdi. 40 kundan bir morgga yotibdi. Shuni ha uyga olib ketishim yotibdi. Pullar problemami? Qanaqadir problemalar bor ekan. Shu bolalar eshitib qoluvdik-da. Ozroq bo'lsa ham kuchimiz yetguncha yordam qilamiz. Qayerga nima qilishimizni bilmayapmiz yotibdi. Ha, u bola ham shu bizga o'xshab tirikchilik uchun chiqib borganda ota-onasini boshidan.
Surxondaryodagi boshqa bir suhbatdoshimizni esa O'zbekiston va Tojikiston munosabatlaridagi so'nggi paytlardagi chigalliklar ko'proq o'ylantiradi.
O'zbekiston, Tojikiston endi bir taqdir taqozosi peshanasi degandan bir mamlakat, bir daryo, bir tog', bir osmonda yashaymiz hammamiz. Bugun sen tojik, sen o'zbek degan gap bizning O'zbekistonimizda xudoga shukr yo'q endi. Biz birga yashaymiz, birga o'qiyamiz, birga yuramiz. To'y tomoz azamizdan bir rog' masalasi bu Tojikistonning endi bu ichki ishlari. Buni men to'g'risi aytdim, lekin to'g'ri biz ertaga butun mamlakatda region, butun katta bir mamlakatni Turkmanistonni kerak 95% shu Amudaryodan suv ichadiku. Bu ham endi o'zaro davlatlar kelishgan holda endi to'g'ri biz endi bu tojiklarning gazi bo'lmasa, nefti bo'lmasa o'zlarining ichki muammosi bo'lishi mumkin. Rog' masalasida. Lekin baribir endi bir katta bir imorat qilmoqchi bo'lsa qo'shnidan iltimos endi meni sizning bir uyingizga yo bir xalaqit berib qolishi mumkin, elektringizga yo gaz turbangizga xalaqit berishi mumkin deb o'zaro kelishib oladi-ku qo'shnilarda ham. Shunday emasmi? Endi shu davlatlar ham meni rog'im desa to'g'ri, rog'im juda endi hali u tojiklar bir o'zlari bilan buni qurib ololmasa kerak, bu juda katta muammo. Nurekda o'rislar 20 yil qurdi. Endi rog'imni menda har kim qarasa deyishi mumkin, bu tojiklarning ichki ishlari-yu, lekin tojiklar o'zini quraversin, qursa quraversin, lekin haddini oshib ketmasligi kerak deyman-da.
Farg'onaning Besharig'idan telefon qilgan sobiq muallim Tohir aka esa odamlarning atrof muhitga e'tiborsizligidan kuyinadi.
Men Farg'onani Beshariq shahridan. Mana hozir yonimizda anhor o'tadi, 1-2 metr yonida anhor suv olib keladi. Shuni ko'rsangiz, qanday narsa borda pultir ko'rlab ketgan narsani ichida. Hayvonni ichaylar, ismi ag'lat, ismi. Endi manaviy
qiladi bu yerlarni hozir.
Yo'q, shu manaviy oqibat ancha ko'tarilib ketdi-da odamlar. Befarq qaryapti hamma yo'g'iga. Nazorat bo'lyapti, olyapti, shunga odamlar hali befarq qaryapti-da, nima bo'lsa tashlab yaryapti-da, tabiatni islohlantirishga odamlar. Mas'uliyati past juda ham odamlarimiz.
Buning uchun biron-bir jarima solinadimi?
Ana shu jarima yo'q-da, ana shuning shunday ishlar bo'lyapti. Mana hozir men suv mahallada suv chiqqanda hozir, ketidan biri odamlarga tayinlab kirib, do'stlarim, unda qilmanglar, suvda isrof qilmanglar. Suv obogandagi kranlarni yetib qo'yinglar deb rosa yarandib kechadan biri. Bugun nazoratga chiqsam hamma joyda ochib turibdi kranlar. Mas'uliyat qolmayapti odamlarda. Nazoratni kuchaytirish kerak ana shu endi bo'lmaydi kuchaytirmasa. Yaxshi gap bilan hech kim yurmayapti yaxshi yo'lga.
Rossiyada mardikorlik qilishini aytgan yana bir tinglovchimiz esa O'zbekistonda odamlar tinch, osuda, osoyishta hayot kechirayotganiga shukr qilmoq kerak deb gapni boshladi.
Xursandmiz, vatanimiz zo'r, tinch esa bo'ldi. Qarajag'imiz tinch. Xonadonlarimiz yaxshi. Vatanimizga shukr, Allohga shukr, prezidentimizga shukr. Bu Rossiyada ishlab yuribmiz, Chexiyada bolalarga ham salom, bizning nomimizdan, o'zbeklar nomidan. Hamma o'zbeklarga salom bizning nomimiz. Prezidentimizga ham katta salom. Vatanimiz zo'r, hammamiz yaxshi, tinchmiz, oilamiz tinch. Allohga shukr. Xonadonlarimiz yaxshi. Bolajonimiz tinch. Tuzuna tayyapmiz xonadonimizga.
Yaxshi.
Oilamiz tinch.
Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashi ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, tinglovchi biroz o'zining dasturimiz davom etadi.